Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Petr Pelčák se narodil v roce 1963, studoval na Vysokém učení technickém v Brně a na Masarykově univerzitě. Poté pracoval ve stavoprojektu Brno u Viktora Rudiše, později v ateliéru Wilhelma Holzbauera ve Vídni. V roce 1992 spolu založil architektonickou kancelář architekti Hruša a Pelčák. Rekonstrukcí Denisových sadů nebo stavbou galerie Vaňkovka ovlivnil podobu Brna a zapsal se i do tváře dalších měst. Pod hlavičkou jeho ateliéru Brno vznikl také návrh rekonstrukce rodného domu Josefa Hoffmana v Brtnici, který spravuje Moravská galerie v Brně. Projekty dvojice Hruša a Pelčák získaly řadu ocenění. Od roku 2008 vede Petr Pelčák samostatně ateliér Pelčák a partner architekti. Zabývá se projekty obytných domů, administrativních budov a také urbanismem.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Hostem dnešní odpolední session, jak jste mohli usoudit z úvodní vizitky, je architekt, urbanista Petr Pelčák. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste dnešním hostem u příležitosti výstavy Stavby a projekty, která je aktuálně k vidění v galerii Jaroslava Fragnera, čili v galerii, která je specializovaná na architekturu, ale nejste tam sám, není to vaše monografická výstava. Dává vás dohromady s jmény Burian, Křivinka, Rusín, Vála. Jaký je tohle kontext pro vás? Jaké je to sousedství?
Tak sousedství to je skvělé, protože všichni, co jste zmiňoval, jsou mými výbornými přáteli, nebo jsme navzájem výbornými přáteli a kolegy, kteří se, myslím si, sebe navzájem váží. Sledujeme nejenom navzájem svoji práci, ale trávíme spolu i volný čas, ne teda stále, tu jsme asi nepřežili, ale pořádáme společně například zahraniční exkurze, kde sledujeme architekturu, sledujeme třeba i kuchyni samozřejmě té které země.
O vás se říká, že jste architekt takového funkcionalistického vkusu, když to tak hodně paušalizuju. Je tohle věc, kterou sdílíte, a nebo se výrazněji odlišujete v téhle přátelské skupině?
No, víte, já to označení funkcionalismus nemám příliš rád, protože myslím, že označuje přesný styl, přesné doby 30. let architektury, které se jinak ve světě říká International Style, nebo Neues Bauen a v Česku a ve Skandinávii teda funkcionalismus. A my jsme, a já jsem z Brna a mezi těmi domy jsme vyrůstali, takže nás samozřejmě ovlivnili, ale já myslím, že nežijí ani fyzicky, ani mentálně, psychicky ve 30. letech a že ta architektura samozřejmě je funkcionalismem ovlivněná, což mi přijde logicky, protože to je nedávná minulost a je to obor, kterým se zabýváme, ale myslím si, že nejsem ani já, ani moji kolegové funkcionalisté.
A jak byste to řekl bez použití škatulek v podobě termínu? Přece jenom ta tendence k čistým plochám, k jasným tvarům, jednoduchým, je tam asi zřejmá, ne?
Je to soudobá architektura, kterou se snažíme dělat i s ohledem na čas, na trvanlivost, takže se vyhýbáme nějakým křečovitým, extravagantním formám. V tom jsme možná brněnští, odlišní od toho, co je třeba jinde v republice nebo jinde v Evropě, ale není to architektura funkcionalistická. Já teď si myslím, že dneska se velmi těžce soudobá architekta rozlišuje nebo pojmenovává do různých proudů, kromě takových těch jako základních, jako dekonstruktivismus, což určitě nejsme, nebo organická architektura, což také určitě nezastáváme tyto pozice, tak toto jemnější dělení těžko nazvete. Pojďte se třeba na Alvára Sízu nebo Souto de Muro ve Španělsku, v Portugalsku, jak byste jejich architekturu nazval? Nemá, je to portugalská moderní architektura, my doufáme, že jsme brněnci, moderní nebo soudobá architektura.
Vy jste to Brno hodně zdůraznil hned teď ze začátku. Je pro vás jednodušší dělat projekt pro Brno než pro jiná města nebo i jiný stát?
Určitě to jednodušší není. Co je jednodušší, je dělat projekt v nějakém, řekněme v provuce nebo v nějakém místě, které má v okolí stavby, protože otázky toho staveniště, jeho kontext se jednodušeji čte, jednodušeji se zodpovídají. Velmi těžké je dělat stavbu ve volné krajině. Ale jestli děláme stavbu v Brně nebo v Litomyšli, to je asi, nebo aspoň pro mě to, je to jedno. Samozřejmě, že Brno mám rád, jako město, jsem se narodil, a kde celý život žijí a ním jsem, jehož atmosférou jsem ovlivněn. My jsme taky třeba hrozně dlouhou dobu neměli možnost v Brně vůbec stavět. Já jsem začal pracovat v roce 86 a až někdy kolem roku 90 jsme měli možnost, nebo jsem měl možnost postavit první dům v Brně, což je vlastně až v roce 2000, první, takže až skoro po 15 letech.
Hostem dnešní odpolední session je Petr Pelčák, takže mluvíme o jeho architektuře, a to u příležitosti výstavy nazvané Stavby a projekty, úplně jednoduše, která jeho projekty přináší v kombinaci s kolegy architekty. A je to výstava, která měla původní premiéru v Brně už před 2 roky. A co se na ní změnilo do té pražské variace dnešní?
Tak myslím, že se změnil jeden projekt u ateliéru RAV Rusin Vala, a změnili se tři projekty moje, a to proto, protože přece 2 roky je dlouhá doba, udělala se za to fura práce a chtěli jsme v Praze vystavit i novější práce než ty, které byly v Brně.
Když se podívám na web pelčák.cz, čili na web vašeho ateliéru, tak je zřejmé, že za ty poslední 2 roky vznikla řádka dalších věcí. Je tam třeba Archeopark jako jeden z vašich nových projektů. Co bylo nejzajímavější nebo nejdůležitější na spolupráci s tímhle projektem nebo na tvorbě tohohle projektu?
No, Archeopark byl na začátku, to byla soutěž na Archeopark v Mikulčicích. My jsme tu soutěž nevyhráli, ale dostali jsme jednu z cen. A tu vypisoval odbor kultury Jihomoravského kraje. A archeologové, nebo archeologický ústav České republiky, který nebyl vypisovatelem té soutěže, ale sám měl zájem si postavit novou archeologickou stanici mimo vlastně to jádrové území toho slovanského hradiště, z toho staroslovanského města, tak nás na základě té soutěže vlastně oslovil, vyzval nás k projektu pro tu archeologickou bázi, archeologickou základnu, který jsme teď dokončili a má se začít vlastně v příštím roce, no, na konci tohoto roku stavět, což byla hrozně zajímavá práce. Byla to jedna z těch zase nesmírně těžkých prací, protože jsme navrhovali stavbu do krajiny, do nádherné krajiny, do těch lužních lesů na moravsko-slovenské hranici při řece Moravě se 150-letými solitérními duby. To krajiny obrovské metafyziky, poezie a síly. A ta práce s archeologií, jak jsem říkal, byla na jedné straně z tohoto důvodu těžká, na druhé straně krásná, protože kolikrát v životě máte možnost postavit archeologickou stanici.
Právě proto jsem to použil jako téma pro otázku. Kdo z architektů se za svou kariéru setká právě s takovýmhle projektem? Jak blízko vlastně přijdete k tomu samotnému tématu? Je to jenom postavené na poznání okolí, krajiny, do vhodnosti zasazení a do vhodnosti toho návrhu, nebo se dozvíte i něco o archeologii?
Tak dozvíme se samozřejmě něco o archeologii. Ta stanice je vlastně svým způsobem, dá se říct, má charakter jakési i průmyslové, no, produkční stavby, protože je v ní řada, respektive 4 laboratoře, které zpracovávají nálezy podle jejich materiálu, takže kámen, dřevo, železo a biologické materiály. A je nesmírně zajímavé spolupracovat s archeology, kteří se už vlastně 50 let tou lokalitou zabývají a ví všechno, co dosud víme o našich slovanských předcích, kteří se vlastně na Moravě usídlili a založili ten první vlastně náš stát, Velkou Moravu, co je taky nesmírně zajímavé a samozřejmě svým způsobem svazující nebo těžké se v tom terénu pohybovat, je to, že v něm jsou stále byly a jsou v něm stále stovky hrobů, takže doslova se pohybujeme na loukách, které jsou plné mrtvol, a totiž dle Heideggera zakládá místo, takže snažíme se to místo nezničit a založit tam jedno další místo, které bude ustaveno, založeno tou stavbou archeologického ústavu, té archeologické základny.
Vy dáte na metafyziku, čtete Heideggera, a tak to možná asi budete mít trochu jinak než jiné kanceláře nebo jiné stavební projekty, které naopak to, že se jim archeologové trochu pletou do práce, když staví někde na nějakém pozemku, kde v zemi je po čem pátrat, berou jako komplikaci.
No, nás minulost velmi zajímá a inspiruje, ale myslím si, že zdaleka v Brně nejsem výjimečný tím, že se zajímám o metafyziku a čtu Heideggera. Myslím, že tím je naše osvětí s přátel architektů ze spolku obecní dům Brno, že to je, to by platilo pro řadu z nich.
Pojďme teďka z Brna do Karlových Varů. Tam vy jste plánoval velký projekt, který měl zasáhnout celé nábřeží podél řeky Ohře v Karlových Varech. A byl to takový velký urbanistický celek. Jak jste to s Karlovými Vary myslel a proč to nedopadlo nakonec?
Ta úloha byla opět velmi těžká, protože jsme měli navrhnout vlastně nové lázeňské centrum, nové lázně k těm starým, původně německým lázním těch cukrářských dortů, jak je, myslím, pojmenoval Le Corbusier při návštěvě ve 30. letech.
Tak a je měli, to naprosto přesné i dneska.
Tak jsme měli navrhnout nové lázně. Přestav byla i taková, že zatímco ty staré historické lázně jsou dneska zejména využívané ruskými návštěvníky, tak ty nové by tam měly znovu převést záporovské návštěvníky, vlastně ten investor byl Brit. A bylo velmi těžké v údolí Ohře vedle toho městského skvostu vlastně navrhnout nové místo. Je hrozně těžké taky navrhovat vlastně velkou část města, protože nevzniká-li město historicky, vznikáli v jednom okamžiku, tak samozřejmě nemá řadu rovin, řadu vrstev, které už minimálně tu historickou, které správné a dostalé město být má. My jsme se snažili samozřejmě na to historické město nebo na tu část 19. století navázat strukturou zástavby velikosti bloku. Chtěli jsme postavit město na klasickém motivu pravouhlé mřížky s jasnou orientací, s hlavní dlouhou kolonádou. Od té zakázky jsme, no to teda říct, že to bylo na místě brownfieldu, na místě starého dolního nádraží, proto tam taky bylo tolik místa k dispozici mezi městem, existujícím městem a řekou. Ale nakonec jsem od té zakázky odstoupil, protože investor měl jiné představy, chtěl tam mít hodně extravagantní stavby, aby právě upoutal pozornost, aby přitáhl lázeňské turisty. Vlastně chtěl takový efekt Bilbao, co nejzajímavější stavby, které by se staly reklamami, ale já jsem právě chtěl vytvořit normální město s dobrou orientací v tradičním způsobem vytvořené, a tam jsme se prostě rozešli, takže jsem té zakázky odstoupil.
A vy máte rád Reginu Spector?
Mám rád Reginu Spector. Dokonce jsem jednou takřka šel na její koncert v Tel Avivu, kde se mi ale nepodařilo. My jsme tam noc odlétali a byl jsem tam s Ladom Miluničem a on říkal, že radši se před letem vyspí, takže jsem tam potom sám nešel.
Tak já vám teď jednu zahraju, konkrétně Ghost of Corporate Future. Mluvili jsme o Brně chvíli, mluvili jsme chvíli o Karlových Varech, pojďme teď mluvit o Litomyšli. O Litomyšli se čas od času říká, že tam je o něco možná lepší nebo vzdělanější urbanistické vedení, že to město samo sobě dalo větší šanci, nebo jak bych to řekl. Pociťoval jste to taky, když jste navrhoval v Litomyšli?
Určitě. My jsme teda z okolností rozhodou náhod zrovna včera v Litomyšli byli i se svými přáteli, kolegy, kteří vystavují na té zmíněné výstavě s nás Alešem Burianem, Gustavem Křivinkou, Tomášem Husínem, Ivanem Válou, s výtvarníky Arnoldem Bartulkem, Evou Mautnerovou a hlavně s architektkou Zdenou Vidrovou, naším bývalým šéfem Viktorem Rudišem, protože Zdena Vidrová 20 let již je městskou architektou Litomyšle a my jsme jí chtěli dát takovou malou soukromou oslavu. Zúčastnil se jí i bývalý starosta Mirek Brídl a právě to spojení starosty Brídla s architektkou Vidrovou vytvořilo tu skvělou atmosféru. Tam má ovšem starší kořeny, ten důvod je takový, bo jeden z důvodů dle mě je ten, že celá 70. a 80. léta Litomyšlský zámek rekonstruovali, nebo jeho s grafitovou fasádu, rekonstruovali tehdy zakázaní skvělí čeští výtvarní umělci, Olbram Zoubek, Zdeněk Palcer, Boštík a řesnila řada mladších a Stanislav Podhrázky, to bych zapomněl, skvělého malíře. A s ním tam přišla řada mladších kolegů, Arnold Bartuněk, právě Eva Mautnerová, Michal Blažek, a ti vlastně zase kolem sebe soustředili řadu litomyšlských intelektuálů, z nich právě Miroslav Brídl se potom stal prvním starostou a byl určitě infikován vlastně tím světem umění, světem i řádu, kteří tam ti vynikající výtvarníci těch 20 let prostě prezentovali. Ten nápad zajímat se o městského pozici městského architekta, nebo že by Litomyšl měla být městského architekta, ten je právě nápad Arnolda Bartuňka Sochaře, který s tím kdysi někdy v roce 90 přišel za čerstvým starostou Brídlem a dal i tip na Zdenu Vidrovou, na skvělou architektku a asi tady skvělou diplomatku, že 20 let vlastně vydržela v takové náročné pozici. Je na jedné straně vystavená i politickým tlakům, na druhé straně vystavená investorským tlakům a obstala se ctí a vlastně spolu s Brídlem vytvořili tu skvělou atmosféru, v které se velmi dobře stavělo celá 90. léta i to poslední desetiletí. Takže jsem hrozně rád, že jsem mohl být mezi těmi, kteří v Litomyšli stavěli.
Takhle to začalo v Litomyšli, ale Litomyšl má přece jenom to výborné podhoubí, ty výborné podmínky, protože je to UNESCO město, je to nádherné město a se spoustou památek. Jak by se podobně mělo nastartovat z vašeho pohledu jako z architekta, který by do toho daného města přišel, jiné město, které je třeba spíš postindustriálního charakteru, nebo nemá nic takového, od čeho by se dalo začít, jako je zámek v Litomyšli?
Víte, ono to podle mého soudu není charakterem města, jestli má památky nebo je plné brownfields. Je to podle mě na jedné straně velikostí města, protože Litomyšl je nějaké 6000 město, kde každý každého zná a kde prostě řadu věcí asi lze domluvit a prosadit. Což v těch velkých městech nad 100 tisíc prostě už podle mě není možné, protože těch zájmuje tolik a už nejde možné, aby všichni táhli za jeden pro vás, což v těch řádově 10 000 městech možné je. Proto taky pak, když se mluví o městech s dobrou architekturou, tak to jsou vždycky města této velikosti, nikdy to jsou nejsou ta města velká. Samozřejmě v těch velkých městech je daleko, daleko větší kapitál, daleko větší investice, ale i taky tak daleko menší pole pro nějakou společnou vizi, pro nějakou společnou dohodu a vůbec pro to, aby se třeba podporovala jednoznačně kultura nebo stavební kultura.
Já bych ale jednou otázkou se ještě taky rád věnoval vaší pedagogické činnosti. Našel jsem v jednom vašem textu tvrzení, že zhruba 5% lidí nebo studentů na škole jsou ty přirozené talenty, které by třeba ani nějakou velkou kultivaci nepotřebovaly. Ale těch zbývajících 95% je těch u nich, u kterých vzdělání rozhoduje o tom, jestli našemu životnímu prostředí ublíží nebo ne. A to je docela vlastně pesimistická vize, ne? Jenom 5% lidí dokáže tvořit bez toho, aby bylo nějak vedeno nebo vzděláno.
Já si nemyslím, že to je pesimistická vize, já si myslím, že to je prostě otázka Gaussovy inteligenční křivky. Dokonce myslím, že ta Gaussova křivka říká 3%, nikoliv 5%, teda pro zjednodušení zakrouhluji na celé číslo. Ale tak tomu asi je a proto jsou školy a moje ambice jako učitele je to, aby naši studenti, moji studenti, co nejméně toho postavního prostředí pokazili.
Takže i z těch 95% vytřískat co nejvíc.
Přesně tak, protože samozřejmě architektura má pravidla, je to disciplína stará tisíce let, která má svoji vlastní historii, svoji přesný pravidla a to, když se člověk naučí, tak napáchá daleko méně škod, než když o ničem neví a bastlí, jak říkají Němci.
Jeden z vašich takových velmi skromně nazvaných projektů, který lze najít zdokumentovaný taky na pelčák.cz na vašem webu nebo v katalogu k výstavě, je rekonstrukce venkovského domu. Za tím názvem se může skrývat jakýkoliv projekt, ale když jsem se na to díval podrobně, tak mě zaujalo, jak je řešený nejenom exteriér toho domu v Šatově na Jižní Moravě, ale taky interiér, který je vlastně velmi kamenný. Jak to vypadá při komunikaci s člověkem, který ten dům chtěl zrekonstruovat, chce v něm třeba bydlet a vy mu předkládáte takovýhle v jistém smyslu vlastně docela extravagantní návrh, jakkoliv je to hodně čisté řešení?
Ta komunikace byla báječná, protože stavebník, je to na architektora vždycky záleží na stavebníkovi, ne na architektovi. Dobrý stavebník si dobrá architekta najde, dobrý architekt se špatným stavebníkem neudělá dobré dílo. Takže architektura je vždycky vizitka stavebníka, ať už individuální stavby, individuálního stavebníka nebo společnosti, takže takovou jako architekturu v Česku máme, tak takový jsme my Češi. Já si myslím, že ta naše architektura moc dobrá teda není mimochodem. A stavebník domu v Šatově byl skvělý. Byl to totiž člověk, který se vrátil z emigrace na západě do Čech. Vrátil se proto, protože vedl jednu rakouskou firmu, takže přišel vlastně jako její ředitel. A protože měl jeden byt v Praze a druhý byt ve Vídni, tak naprostřed té cesty je Šatov, což je u Znojma, je to hraniční výska v bývalých Sudetech v německé jazykové oblasti, takže všichni obyvatelé byli po válce vyhnáni, přišli tam novosídlenci, kteří k těm domům neměli vztah. Velká část těch domů nebyla osídlená vůbec, takže ty domy se vlastně rozpadly. A to byl i případ tohoto velkého původně moravského statku, teda moravských Němců, no německých Moravanů, kde byly velké vinné sklepy. Pro ty sklepy ten budoucí stavebník ten dům koupil, protože je to i milovník vína a nebylo nic logičtějšího, než z toho rozpadeného kamení těch hospodářských křídel vystavět novou část domu, takže ty kameny nejsou na stavbu dovezeny, ale jsou to kameny, které na stavbě byly, jsou to vlastně kameny z té ruiny, která byla rozebrána a znovu postavená, a protože vlastně nároku, moderním nárokům na bydlení na venkově ty staré domy neodpovídají v tom, že vlastně nemají společenskou, nebo nemají jako obytnou místnost, obytnou halu, zvlášť třeba pro nějaký větší společenský život, pro návštěvy tak dál. Takže na místě toho hospodářského křídla vlastně z těch kamenů vznikla taková velká obytná hala, která je teda kamená, je z opuk, je zvenku i zevnitř, takže je to vlastně sandwichová stěna s vnitřní teplnou izolací, která je obou straně zvenku i zevnitř kamena z přiznaného vlastně holého neomítaného kamene, a investorovi se ten nápad líbil, ba dokonce byl, myslím, jeho spolu nositelem, protože jsme měli dvě varianty, kámen omítnout, neomítnout, a to rozhodnutí neomítnout udělal investor.
Takže na počátku nebyla nějaká myšlenka, že se vybuduje dům s co nejmenší ekologickou stopou a proto se začnou využívat materiály jenom ty tradiční, jenom ty z místa, ta místní opuka a i další materiály, které byly všechny lokální.
Tak ona nejlepší ekologie je ta neideologická, ta přirozená, takže samozřejmě ten nápad byl na světě hned na začátku, když jsme viděli ty hromady kamenů a ty rozbořené ruiny, tak jsme chtěli logicky zpátky postavit, takže to je restaurování jako nikoliv pouze toho domu, ale myslím, že to je i restaurování nebo znovu obnovení toho místa, znovu obnovení té rozpadené bývalé německé moravské vsi.
Hodně málo věcí máte v Praze. V Praze nerad stavíte nebo plánujete?
Já v Praze plánuji, samozřejmě rád bych v Praze stavěl. V Praze jsem projektoval opravdu řadu budov, ale už žádné nedošlo k realizaci, protože v té dnešní době předpisů a různých vztahů je to ještě těžší než kdykoliv v minulosti. I když v minulosti za první republiky byla jakási taková uzavřenost nebo soutěžnost, abych to řekl, animozita architektů z Prahy a z Brna, že Pražané nestavili příliš, Pražští architekti nestavili příliš v Brně a brněčtí architekti se nestavili příliš v Praze. Jak jsem říkal, řadu projektů jsme vyprojektovali. Jeden například teď na Pankrácké pláni stojí de facto na politickém rozhodnutí, protože stavba se nachází v ochranném pásmu metra, přestože všechny rozhodnutí jsou, musí totiž mít výjimku a ta výjimka není věcí technickou, to znamená nevydávají nějaký odbor nebo nějak, ale vydávají rada zastupitelstva hlavního města Prahy, takže to vlastně politické rozhodnutí a už 3 roky na to schválení čekáme, přestože všechny podklady jsou kladné. Takže to snad se stavit někdy začne a jediná výjimka, co jsme v Praze postavili, je rekonstrukce nebo úprava, přestavba, adaptace vily na Smíchově. Ta vila je pozoruhodná. Tato vila je pozoruhodná.
Zalistujte v katalogu, který nese vaše jméno a který je vydaný k výstavě.
Ta vila je pozoruhodná tím, že to byla vila Jaroslava Price, respektive ten stavebník té původní vily ve 30. letech byl Jaroslav Price, což byl podle řady dnešních historiků ekonomů to byl nejvýznamnější bankéř první republiky a šedá eminence pro republikové politiky. Takže tuto vilu si postavil původně pro svou přítelkyni. Později se byl vdovec, takže později, když se rozhodl s ní bydlet spolu, tak si v druhé fázi přistavil druhou plovnu té vily ve 30. letech. Takže to byl vlastně takový malý buržoázní zámeček a ten se měl možnost pro svého přítele vlastně adaptovat na dnešní podmínky dnešního života.
Až si budu moct dovolit nechat si postavit nějaký buržoázní zámeček, budu vás kontaktovat. Hostem dnešního odpolední session byl Petr Pelčák, nejenom k výstavě Stavby a projekty. Děkujeme za návštěvu, děkujeme za odpovědi.
Taky děkuji.